Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Radio Lauretana jistiednek tisma' Is-salib tal-fidda kitba ta' Father H. Bourne jaqra Anton Grasso Tekniku Joe Brincat
Nsemmilkom. Fl-aħħar silta li qrajna minn dan ir-rumanz ħallejna lil Xandru u lil Rosina fuq id-dajsa. Għax dakinhar wara nofsinhar iltaqgħu l-fossa. Kienet l-aħħar lejla li Xandru kien se jara lil Rosina, għax l-għada kien qatt tagħha li jitlaq darba l-dejjem minn dar it-tabib. F'daqgħa waħda il-baħar beda jitqawwa u kellhom iduru l-ġewwa. Għalkemm il-mewġ kien beda jiżdied u d-dajsa bdiet tielaq u nisla sewwa, Rosina kienet għadha marfitx it-tġrib li kienu jinsabu fih. Li kieku marax il-ħarsa li kellu fajnejh Xandru. L-imsejken kien jidher li jagħtibati, iżda ma naqqas xejn mill-qdif. Ħalqu kien maluq marsus isum Sammar, u ma għaddejh kien niżel għaraq li kien jinbed fuq moħħu. U jibqa jizzerżaq ma wiċċu kollu. Ix bejba ġieda ħnina minnu, għax kienet taf kemm tassew kien qiegħed ibati. Wiċċu kien abjad silġ isu bladem ġo fih, u kif kien jaqdef kien jidher li qiegħed jonqsu n-nifs għax kien jinstema' jilet sewwa. Ix ta' qed toħollu li mqadef minn idejh iżda kienet taf li għal xejn, għax huma kienx ikun rid. U barra minn hekk Għalkemm kienet taf taqdef tajjeb ma kienitx taf tirkeb ir-rieħ biex il-mewġ ma jżomx id-dajsa. Ix-xemx kienet ilha li niżlet, u bil-ftit il-ftit bdiet taqgħad dalma. Wara ftit beda jqum ir-rieħ, u madamx madamaj venven sew, kien rieħ kiesaħ li jidħol fil-għada, u Rosina ma felħitx aktar bil-bart. Snina bdew iċekċu. U jibdiet fittex li titgeddes kemm tista' biex tisħon. Il-baħar issa kien għoddu tqawwa sew, u kien baqalhom daqsxejn oħra sa ma jaslu l-art. Lil-Rosina derilha li kellhom jaslu aktar malajr, għax id-dajsa kienet tidher mixja qisha bil-qluħ. Iżda hi kienet qiegħda titqarraq minħabba fil-mewġ, id-dajsa issa ma kienx qed timxi daqs qabel, għax il-baħar beda jżomma. Rosina ħasbet li kienet qiegħda timxi wisq. Iżda, billi l-mewġ kien ġej bil-ġiri minn quddiemha u kien jibqa' għaddej bil-ħeffa minn ħdejn id-dajsa, hi kienet taħseb li huma kien qegħdin jaqbżu l-mewġ b'dik il-ħeffa kollha u mhux il-mewġ li kien qed jaqbeż lilhom. Ċaq! Rosina sema dan il-ħoss f'daqqa waħda u lemħet lil Xandru jitgerbeb lura fid-dajsa. Dik il-waqta Xandru d-dajsa d-bandlet lejn il-ġemp, iżda żagħżugħ għam bħeffa kbira u d-dajsa reġa' ġiet sew. X'ċara! Għajtet Rosina bdejja maħalqa, għax bir-rieħ ma kinitx tinstema' titkellem. Xandru ħares lejha. Fajnejh kellu dmuħ, u dehli ma felaħx wiġiba, għax uriha b'sebgħu l-iskalm tan-naħa tal-lemin. Kien inkiser il-moqdif. Ix bejba ma nagħrfemet bil-biċċa li kien ġratilhom, Muqdifu jiet qatt mux daw jaslu l-art f'dak il-bahar qawwi. Kull ma jmur il-bahar beda jitqawwa aktar, u l-mewġ beda jinbidel f'ħalel li kienu qishom għoljiet ġejjin waħda wara l-oħra biex jibilgħu id-dajsa. Min ħin ieħor Xandru kien jinstenna li jsibu ruħhom fil-bahar, għax għalkemm dik id-dajsa kienet tifla ħalih, ma stax ikun li ma tinqalibx f'bahar hekk ikrah. U kien jaf li b'moqdif wieħed ma setax jasal. Iżda biex kun għamel kollox għala l-moqdif isħiħ minn fejn kienu talab li l-Rosina tersaq fin-nofs ħallu jmur wara u jaqdef b'moqdif wieħed. Rosina kienet tidher imbeżża u kollu ħosbiena qobdiet bla tnikkir. Xandru qiegħed il-moqdif l-iskanta wara u beda jfittex li żomm id-dajsa tirkeb dejjem il-mewġ. Alla ħares ma kienx tassew baħri, għax kieku kull baħar kien ilu li difinhom ġo fih. Jaqdef ma setax. Iżda l-inqas seta ma jħallix id-dajsa tagħti l-ġenb lil ħalel u tinqaleb. Tassew li kien qiegħed iżomma bidbatija kbira minħabba flejja li kellu. Iżda huma kien sibu fih, iżda f'dik it-tfajla li kienet quddiemu mixħuta fid-dajsa, b'wiċċa isfar l-ellux. Issa kien dalam ċappa u l-burraxka bdiet aktar tiħrax. Rosina nxtieqtet fil-qiegħda d-dajsa mirżuħa bil-bart u Xandru ntebaħ li kienet qiegħda tirtot bħal qasba. Neżal ġlekk u għadda bula biex titatta bih kif tista. Hija ħadetu u tefetu fuq spalleja. Kienet ħoss ir-raxta l-ilma baħar ġej fuq wiċċa u kienet ittemmu mielaħ ma xuftejha. Il-ċandru ma kienix tista taraħsew minħabba d-dlam. Iżda kien jidher isu del, tielaw niżel mal-mewġ, bil-moqdif fidu. U għal-kem kienet beżana, sa kem tara li l-wiqaf jissilet mal-qawwa tal-bahar kienet tagħmel il-qalb. Xandru ma kienx jifla iżomm aktar. Beda jħoss bħalu ġieħ fix-xewka ta' daru. U li kien waħdu kien jgħel il-moqdif, jinxteħed dik id-daqxejn ta' oxra li kienet bejnhom u bejn mewtom u jintelaq fidejn il-natalla. Iżda ma kienx waħdu. Miegħu kellu lil Rosina u minħabba fija kien jibqa' jżomm sal-aħħar. Kienu jiġu ħnijiet meta d-dajsa kienet tinżel l-isfel fil-font tal-baħar u kien jibża li ma titlax aktar fil-wiċċ. Iżda kull darba donna merfuha minn xi jiet qawwija kienet terġa' titla'. Irri issa kien qiegħed jonfoħ sew, u Xandru bil-kemm kien jista' jżomm wieqaf, mhux darba u tnejn kien għoddu nqalep għall-baħar. F'daqqa waħda leħħed berqa u dawlet kullimkien. Rosina wersqet twerżiqha u nfexxet tibki. Xandru fid-dawl li għamlet il-berqa seta jara fejn kien. Il-baħar del kollu ħalel jitgerbu wara xulxin, u l-mewġ qoli kollu rawa bajda, iżda l-aktar li beżżatu kienet id-dera tal-art. L-art ta' Malta kienet tidher fil-bot, u milli sleħ sepu għataħħa li kienu xi 11 mil il-bot minna. Kull meta rrieħ kien jiskot xi ftit, kien jasallu f'udnejh il-biki ta' Rosina, u kien ħoss qalbu tinqasam meta kien jiftakar li kien jinsab ftit xbar biss imbiegħed minna, u ma setax iżomm maħdejh biex qawwilha qalba. Xtaq jinżel dejja u jżomma marsusa ma' sidru, biex għall-anqas jekk kellhom imutu, kienu jmutu f'dirajn xulxin. Għamlet berq oħra, u Rosina reġgħet wersqet u l-ħarsa tagħha marret fuq Xandru. Rat wieqaf wiċċu merfuh il-fuq, sabiħ is wieħed minn dawk l-allat li naqraw fuqhom fil-ġrajjiet tal-qedem. Ratu mxarra pasra b'dak xarum niżel fuq wiċċu kif kien ikun sikwiet u bil-moqdif miżmum tajjeb fidu. Xuftejh kienu donnom imbexqin f'talba. U ta' bil-ħaq. Dak il-ħin Xandru kien qiegħed jitlob. Kien rafaħ ħsiebu lejn Alla, u kien qiegħed jitolbu li joħodlu ħajtu u żożitu. Iżda jwassal qawwija u sħiħa lil dik ix-bejba li kien iħobb. Il-beraq beda jleħ aktar ta' sikwiet u beda jkawrat ir-rat ukoll. Imbagħad mar-rieħ beda ġej iktar kbir tax-xita u madam hiċ ma bdiet niżla sew. Bdiet niżla bil-qawa kollha u żewġ żgħażagħ ix-xarbu wasra. Rosina ħasset nifisha qed jinqata taħt dak l-ilma kollu li beda niżel fuqha u beda jimla id-dajsa wkoll. Kienu qishom qegħdin fl-infern. Il-ħsejjes tal-baħar kien qisu qajjat tax-xjaten. Id-dvendin qawwi tar-riħ kien iwaħħax. Madawn kienu jinstema' l-ħsejjes tal-qilla tax-xita u t-karwiċ tar-razz li kien jinstema' jidwi l-ħin kollu fuq il-baħar. Id-dajsa bdiet daqqas jipruħa fuq il-quċċata ta' xi mewġa u daqqa tinżel isfel nett, imdawra minn kull naħa minn ħitan u lin tal-ilma. Kienet titħabat lawnu lin issa xi biċċa sufra żgħira. Dik id-dajsa ma setgħu tirbaħ qatt il-qawwa tal-baħar. U kien jidher wisq tajjeb li kienet żammet dak il-ħin kollu għax kien hemm lid ta' Alla qed tieħu ħsiebha qiegħ. F'dak il-bandil kollu, Rosina kienet imqabda mal-bank ta' quddiemha biex ma tħabbatx lawnu lin jew tinbesaq il-baħar. U x'Andru kien għadu hemm dejjem dak il-moqdi f'idu ifittex li jżomm il-pruha fuq il-mewġ. Għalih ma kien qiegħed jibża xejn. Kien jaf li l-um jogħada għandu jmut u xejn ma kien jistmel li tlef ħajtu fuq il-baħar. Missieru kien mitu ukoll imarraq u kien imut bħalu. Il-biża li kellu kien li ma jkunx jiflaħizhom sakemm tgħaddi l-burraxka u jkollu jitlaq dak il-moqdif minn idu. U dan kien ifisser it-telfa ta' Rosina. Għax malli d-dajsa kienet tiġġenneb kienu jinqalbu ta' taħt fuq. Kien jaf li saħħa wisq ma kienx baqalu. Għax l-uġieħ li kien qed iħoss ftit f'ilu mhux biss ma ddilux, iżda xteret ma ġismu kollu. U kull meta kien jitħarrek daqsxejn kien iweġġa'. Ħaseb ukoll li kien reġa' ġieħ id-deni, għax frasu kien iħossu ġieħ li kien qisu qiegħed jaqsamlu l-għadam. Madankollu x'Andru qatt ma reħa. Dirajh kien għajjiena, iżda baqa' mqabbad. Waħħala f'rasu li l-mewt biss kella taqalgħu minn hemm. Kull meta kien ileħħ il-beraq kien jitfajneħ fuq Rosina. U meta kien jara mqabda mal-bank tad-dajsa kien jieħu r-ruħ. Il-qawwa tal-qalb ta' ġbejba kienet taġbu. Il-lejl kien daħal sewwa. U l-burraxka minn flok ma naqset aktar donna bdiet tiżdied. Ix-xita kienet ħdiet, iżda l-baħar kien għadu qawwi u kien għadu jħabbat id-dajsa bħal laqxa. Il-lejl dert u l-wisq għalihom. Jiżjed billi kienu jistennew li minn ħina ieħor isibu ruħhom mitfuqin f'dak il-baħar li donnu kien waħħala f'rasu li għandu jeqridhom. Iżda fl-aħħar il-baħar beda jnaqqas. L-ewwel beda jiskot ir-rieħ. Imbagħad il-ħalel tal-baħar ma bdew ġejn qawwi jindaqs qabel. X'Andru beda jħun nifs meta beda jintabaħ bil-bidla li kienet qed issir. Kien jaf li sa ftit sigħat oħra kollox ikun għadda. Imma sakemm jgħaddi kien ikun qatt baqalu jissielet mal-mewġ u għalhekk huwa qalbu. U għalkemm kien iħoss il-mewt fuq wiċċu baqa' jżomm ibes. Ħass li jekk jeħli sabuċ il-ġit mill-qira tal-baħar, ftit se tgħix wara fuq l-art. U l-qilla tal-baħar kienet dejjem tonqos. Flajru wkoll bit tidher xi kewba. U se xi tliet sigħat wara ma kienx hemm aktar il-biża tal-arqa. Fl-aħħar beda jżernaq, u minn wara xefaq il-baħar bdew jidru l-ewwel dwal tax-xemx. X'Andru, sejħitlu Rosina bleħen imbikki. Meta sema dak il-leħen X'Andru feraħ. Stħajlu sema l-leħen ta' xi waħda li kienet ilha mejta ħafna u l-irġa' ġiet mill-qabar tferħu bid-dera tagħha. Rosina, weġiba. Min jaf il-papax qatt għandu fuqu. Tibżax, Rosina. Issa kollu xadda, ma jdumx ma jsibna. Imma niflaħx insomm bil-barċan,
Flaħx.
Qalt lu Rosina. Xandru ma tkellem xejn. U qata ħares leja kif kienet imgezza fil-qiegħda dajsa bil-ġlek tiegħu fuq spalleja. Ix-xemx kienet ditt tittawwal minn fuq ix-xefaq u l-baħar kien naqqas. Kienet baqgħet biss daqsxejn ta' ċafċifa. U Xandru li kien ħossu muġuh u rasu d-durbieħ ħaseb li jinżel bil-qiegħda biex jisrih daqsxejn. F'daqqa waħda tela l-muqdif minn idu u bħal wieħed maħruġ minn sensieħ baqgħi ħares bajn ejjin berqin quddiemu. Rosina! Rosina! Sejħilha. Rosina ħarset lejh. Il-wiċċ tiegħu isfar u għajnejh beżżawha. Kien qishom ejjed għadu jqum il-qabar. Xi trid? Staqsiet beżza. Smajt xi ħaġa issa? Qalilha. Le, jien ma smajt xejn. Għalix? Min hemm mara? Reġa' għalilha x'inhurija b'sebgħu x-xefaq tal-baħar fejn ix-xemx kienet tidher sa nofsha. Darb'oħra wkoll smajt assejjali. Iva. Smajt sew. Ommi sejjitli. Xandru. Xandru. Id-dawl tax-xemx laqat l-wiċċu u bidillu dik is-furija fih mura. Rosina ratu jibqa' wieqaf għal ftit ħin imbagħad qabba tilħiet ma' sidru. Ix-xengel daqsxejn u waqa' l-wiċċu fid-dajsa b'sabta kbira. Malli Rosina rat il Xandru jaqa' l-wiċċu ħadet qata' kbira. Xandru ġie fin-nofs tad-dajsa sew u baqa' bit waħda mitfuq quddiemu u bl-oħra taħtu. Rasu l-ewwel ħabtet mal-bank tan-nofs, imbagħad baqgħet niżla taħtu. Kif niżel għal daqsxejn ma ġiex fuq Rosina u kien iweġġaħħa kieku ma laħqitx iġġembet unta fatlura. Hija ħasbet li miet f'daqqa waħda u beżgħet tersaq lejh biex tara x'kien ġralu u ta' tieħla għajnuna kif ratu ma jitħarrek xejn. Iżda meta reġgħet ħarset lejh u ntebħet li minn taħt wiċċu kien ħireġ id-demm. U kien qiegħed imur jitħallat mal-ilma li kien hemm fid-dajsa, ma ħamlitx tara f'dik is-sura. U resqet lejh bil-mod. Għall-ewwel ħarkitu u qagħdet kemm xejn il-bogħod minnu. Iżda Xandru ma tħarrikx. Qabditlu l-polz tal-id li kellu quddiem wiċċu biex tara kien x'hemm elm ta' ħajja. Il-polz kien qiegħed iħabbad, iżda kien mitfwisq, u damet ftit sa ma ħassitu. Meta għarfet li Xandru kien għadu ħaj għamlet sitt tal-qalb u resqet lejh u ħajjit ruħa biex tgħinu. Id-dajsa issa kienet imullija l fuq u l-moqdif li qabel kien fidej Xandru kien mitluq waħdu imdendel mal-iskalm. Biża li d-dajsa tinqaleb issa ma kienx hemm għax il-burraxka kienet għaddi tal-kollox. Iżda kien hemm mawċ ieħor. Kienu jinsabu wis il-bot mill-art u Malta bil-kem kienet tider. U, barra mid-dajsa tagħhom, ebda oxra oħra ma kienet tider f'wiċċ il-baħar. Rosina nekket il-ġlek li Xandru kien wadbila biex tqiegħdu fuq dara u kebbitu biex tagħmilulu taħt rasu minn flok imħadda. U billi tnietu bitbatija kbira nexxilha ġenniblu rasu għal fuqu. Imbagħad ħarġet il-maktur tal-ħrir tagħha. U bdiet timsaħlu d-demm minn fuq moħħu, iżda d-demm kien ħireġ gelgul, wanqas laħqet editlu il-maktur fuq moħħu li ma ċappas kollu. Laħlietu fl-ilma baħar, u billi kien tal-ħarir, ma li xxarrab sar daqs naqra, u hi ma setet tagħmel xejn bih. Ma qatetx qalba. Refat il-libsa tagħha ta' fuq, u ċartet biċċa sew mill-libsa ta' taħt. Xarbita bl-ilma u bdiet timsaħlu l-ġerħa. Id-demm ma riċieqaf għalkemm sabet minn fejn kien ħireġ. Kien ħireġ minn ġerħa li kellu fuq nasu miftuħ isu ħalq. Rosina meta ratu beżgħet u għalqet għajnejha. Iżda rabbit malajr il-qalb meta ftakret li dak li msejken żagħżugħ kien qiegħed jitlef id-demm il-ħin kollu. ما كنتش تعرف شاندت عمل أكتر. جي البكي متبدت تارة لكل دربة كنت تملى ديك البتشة شقة بالدم. تلحلها بالإلمة وتسارة. وما اللي ترجت أديله فوق مخه تمتلى كل دم من جديد. كنت تخسب لهم لوقت شاندرو يموت من هبة في ديك الدم كله لكن أتنخي. مدان كله إيه ما أتيش قلبة. والسكتات الدويخ من لهيا اللي ستت. إذا فلخار الدم بدأ يقف ويلا هالهيت دربوها للبيتشة جروتا وهاللي تلفوق ناسه نزلت راسه فوق قلبه وقعدت تسمى قلبه وندونات اللي كينت قادة تخدم شاندرو كينادو هاي رسقت فم مالين ودنيه وسيهت له شاندرو إذا شاندرو ما دايش تسمى عش ما تخدك شين حركته بداية ورجت سيهت له عالشين واربت له شعر من فوق وجهه وبدت فتش لتفتح له عينيه بصبايا إذا كل دار بدأوا كل عينيه كانوا يتبشقوا فتيت ويرجعوا ينعلقوا أينا اتفاي لها الستروها وهيدا سكم كان مومم اللي بالصحة كان يتخصوها موينسا إذا إسا لشاندرو كان يبدك تلقى إسو ميت ما كان يشتفش تقبط تعمل ويجا كن وادهم ما نشفوش وقت لي الشمش كنت تلات سو كنت ترمس خانتاخا اي كنت خص الرسخة شو الى ادم كله سدك الهين اي ما كنت خاص بتشين فيش كنت تنساب از دي السف دقا واحدة جيت قدام عينيا دين المستقسية اسا السير يجري مني دين المستقسية مليتا بالبزا اشارفت لي يكلم ما يتبتلهمش شيعينونا كم يكشاندرو وكم إي يكونوا مثلو فين التنين مين ستايسيبهم فوق داك البحر كله يكمالتا كنت تدر إذا صحابة متفية كيف قات ستتدر ديك النتفة تدايسة رجيت خارست مدوارة بشتارة المخشي فابور يوشها جوهرة فوق البحر إذا ما كن يدر شين البوت فوق شفاه البحر كان يدار بحال دخان تيلا وروزينا ما لين انتخ بخيت لكن الدخان تفابور إزدا مستاش تايت يكوكنش إيات يقرب ليوم يو يدبيت أكتر كلهم نين دومو إليم صحاح فوق داك البحر إنبات شكنو يكلو الهوبس اللي جيبت على شاندرو كان مشارب إزو سبونزا وما كينش تايب أكتر وكوكو كلهم إدومو زيتهم مين كان يدلهم للبهار ما كينش يرجع يتقوى السبتش بي بامبات مارفوق من السيرة إيه كانت تاف كم كان هوبا وقدما ينيا بدت تراهم بكي وبتلوف إنه نفسه يفتشها تايت انتبه لكنت مرت مشاندرو بالدايسة من ما كانت تاف كيف قامت ونشتخت تركبتها قعدت ديا قدم سدرها وبينيها مرفوينين السماء إكخالتا فوق راسها بدت تطلب طلبت بهجة كبيرة لبخالة ما كانت طلبت أتقبل كانت إيسا مهروجة منا النفسة والطلبة تخا هرجت من الإختة قلبها نزلت ديا بالقيل وحارست لي شاندرو إذا شاندرو كنادو مشهود بالقبل سيهت له داربة تنين وما تحرك شين مترتك دورة ويتشا انتلقت بالقادة وبدت تبكي وطول فوق كم تفلع حت ما كان يسمع للفيق تدك شبيبة الجو جي يطير مدوار الدايسة إسا في الولي وإسا في الباش وبتورزقتيا وكن دونو يريت يايب البكي تاخا وارا اللي دامت تبكي هفنا قلت ويتشا ومسخت عينيها بلبستا ما ستي الزوم مكتر بالبعض اللي قلت اتخص وشتاقت لكلا شي بيتشا البسوهرة بيشت ايدا فوق سباليا الجلك تشاندرو كنادو فتت مشرب ازدا لكيكو ستت تخيولو تقيت شها جوهرة فلوكو كن ديم يلقالا ديك الرسخة شاندرو كنادو مشخوط في التلقى لكن فيها ديم بينيه ملوقة u biċu qabija daqs il-karti. Rosina ħasset ħnina liha, għaxal kem rasu kienet fuq il-ġlek, ma steġi kun li kien qiegħed sew, u qatat li tneħħiulu u tinżel bil-qiegħda biex iżommlu rasu f'ħoġorha. Ħadet il-ġlek braqqa kbira u tefatu fuq dara. Imbagħad qadet bil-qiegħda u bitbatija kbira minħabba fit-toqol tiegħu irnexxila taqleb il-ċandru wiċċu l-fuq u ġib rasu fuq ħoġorha. Xandru kien jidher donnu qiegħed iħu nnifs bil-qajla u Rosina qabdet tittama li kien ġej f'sensih. Xandru. Xandru. Sejħitlu. U allum nqfu hawn l-istorja tagħna inkompli lkom darb'oħra. Sa dil tant inselmilkom.